kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagale amerikaa wixataa qabeeyaga jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeeyaga sa'a sadiitti meetir baandii 19, 22-25 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii bitooteessa 30 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 21 bara 2008 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
galchuma san nagaa ansoora halaakeetti oduu irra sanitti ima faransaay waraanisii haga tokkoon afrikaa waltaa keessa baafachuu jirti. mootummaan pirezidaantii naayijeeriyaa boko haraam irraa lafa haga guddaan deebifachuu jira mataa oduu keessaa tokko.
ka gidduu kan Itoophiyaa daawwatan itti aanaa ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteets tokko iyyannaan uummata oromoo dhuga qabeessa ta'uusaa kan amane mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii hojiin mul'atu fudhachuutu irraa eegama jechuun dubbatanii jiran oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. dhaabni siyaasaa gamtaa dimokiraasummaa uummatoota oomoo jedhamu hoogganoonni isaa jalaa hidhamuu himataa jira. jaappaan immoo rakkoo caamaa Itoophiyaaf kabiroo kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 30 kennite lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. qophii keenya diree dimokiraasii irratti immoo gamaagama aangawoota oromiyaa irratti geggeeffameef tarkaanfii fudhatametti fuuleffanna waan maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. amma balleen soduutiif gara soorataa deebinu.
paartiin gamtaa dimokiraasummaa uummata oomoo ittaanatti gaafatamaa paartii isaanii miseensi paartii isaanii dabaleetiin dhiyoota namatti irraa hidhamaa deemuu jira jedha. tan irratti malleeskaachuu ammaatti itti gaafatamaa paartii tanaa dubbisee oduun warga jira tigisti.
obbo Alamaayyoo Mokonnin itti aanaa durataa gamtaa dimokiraasummaa uummata oomoo obbo Abrahaam Buzunaa miseensa dhaabbatichaa fi namni obbo Silashii Getaachoo jedhamu sanbadduraa darbe poolisii magaalaa Jinkaatiin qabamanii yeroo ammaa waajjira poolisii Awaasaa jiraachuu isaanii durataa'aan paartichaa obbo Girmaa Baqqalaa beeksisan. obbo Girmaa Baqqalaa poolisiin ajaja mana murtii qabatee mana obbo Alamaayyoo Mokonnin sakatta'uu isaas himee yakka ittiin shakkaman laalchisee garuu shakkamtoonnis ta'ee paartiin isaanii homtuu akka ittiin himamne bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatii ibsaniiru. waajjira poolisii Jinkaarraa ajajaan kumaa Shikun Artee hidhamuun jara kanaa dhugaadha jedhanii mana murtiitti dhiheessuudhaa garuu manni murtii godinichaa olaanaan dhimma kana laaluudhaa mirgan qabu waan nuun jedheef waajjira poolisii naannoo uummata kibbaa wajjin mari'achaa jirraa jedhan. namoonni sadeen hidhaman kun yakka ittiin hidhamanii fi poolisiin mana shakkamaa sakatta'ee waan argate gaafatamanii dhimma kanarratti odeeffannoon ammatti kennuun jirus jedhaniiru. shakkamtoonni kun erga qabamanii guyyaa 5 ta'us amma ammaatti mana murtiitti hin dhihaanne jedha. gabaasni Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irra erge.
mootummaan Jaappaan namni Itoophiyaatti laftii bunni taatee caamaa rakkate qarqaaruuf doolara miliyoon 30 kennuu fardaa waadaa gale. dhaabii qarqaarsa addunyaa ammoo horiin rakkataan qarqaaraan ariifatee dhufuu baannaan rakkoo hamtuu dhufuu jira jechuun dubbachuu jira. Iskandar Fireewtuu oduu tan Finfinnee erge Tujubee dubbisa.
Embassii Jaappaan kan Finfinnee jiru keessatti deeggarsa kana kan labsan Itoophiyaatti ambaasaaddara biyyatti Kaazuhiiro Suzukii turan. maallaqa Itoophiyaaf ramadame ka biyyi isaanii gaanfa Afrikaaf kennite keessaa ta'u ambaasaaddarichi beeksisaniiru.
Not only Ethiopia, but the region itself is in acute need of humanitarian assistance.
Itoophiyaa qofatu hin taane naannoon sun martinuu deeggarsa namoomaa yeroo hatattamaa isa barbaachisa. jaappaan biyyoota gaanfa Afrikaaf deeggarsi waliigalaa kennitu miliyoona 100 fi miliyoona 25 yoo ta'u kana keessaa Itoophiyaaf kan kennamu miliyoona 30 qabxi tokko.
maallaqi hafe biyyoota naannoo kanneen biroo jechuunis Sudaan kibbaa, Sudaaniif Somaaliyaaf kan ramadame ta'u ambaasaaddarichi ibsaniiru. Itoophiyaaf kan kennamu miliyoona 30 keessa miliyoonni 8 qabxiin 4 kallattiin hongee mudateef deebii kennuuf kan oolu ennaa ta'u kan hafe immoo sagantaalee adda addaa qonnaan bulaa deeggaraniif oola. naannoo Somaaliyaaf Gambeelaa keessatti sabatiinsa uummataa gargaarsa namoomaaf sagantaalee jireenya uummataa fooyyessuuf kan ramadame irra jireessi maallaqa kanaati. hongee Itoophiyaa mudateen uummati miliyoonni 10 qabxii 2 gargaarsa yeroo hatattamaa akka isaan barbaachisu beekamaadha. kanakan yaada chisan Ethiopiatti directori sagantanya ta addunya John Ailif malleqi barbadam yeron hingaw tanan rakkon belar rahmatu mudachu akadandaw akekachisan.
What worries me the most is that with the funding gaps which we face
kaneduna yaddesu lakobso ummata belaf sat lamefi anqina malleqa nu tiqamnu walitti dame nalalamu mallagni jiru dumnan walakkes barku malamaf kudaja atti hallu umamu su kannesa tawfdanda kajeru
fedi ummata etiopia gargar serwa tatama barbadan waggato kof gutuf dollar billion tokof qapti afura kabarbajis galmenga fi gargar sana mo masunne agarsisa kanakesa dollar million ibator bakantau inargamin jiraachu tokumma motu mota beksisera
Mane murte se presena mechet yotana tuyura masri gidde se bi si te sifate guya saddet qora chufi ka rawr qaba nami masri kunin sef edin mustafati bombi qaba jede tuyur masri nam torbata milama faate cairo alexandria dem dorsi se prete sifate nami kunin ibe mata qaba jette dubachu jirte akka bi si tergane fillega fatte masrin bombin inne jirsunillen injirtu nami acce kes jirulle nagumam bay Faransaay waraan isii Central Africa Republic okaan immoo Afrika waaltaa qabdu dhuma ganna kanaatti achi baafachuuf qophii jirti. Akka ministeriittis waraana Faransaay Jean-Yves Del Drian jedhetti biyyitii isa waan baateef fixattee waraanallee achi baafachuu jirti. Faransaay eegi mootummaan Afrika waaltaa jiguuf dadaaqee jennaan ganna sadiin duratti waraan isii achitti ergatte duulsuun ammoo Sangreesi jetteetiin moggaafte. Biyyi sunitti nami kiristaanaaf musliim jedhe wal hadhe nami kun hedduu walirraa dhumate jennaan Faransaayillee naga labsuni eeguuf jette waraan achitti ergite Faransaay durii biyyitaan bita baate. Akka ministeriittis waraana Faransaay jedhetti waraani isaanii nami hedduu dhumate du'irraa oolche. Faransaay waraan 2004 Afrikaa waaltaa qabdi amma haguma 1991 keessatti hafe waraan hafa kan ammoo yoom akka baaftu 1900 hafa yoom akka baaftu diidee siitee hin dubbanne. Waraani Naayijeeriyaa akka ministeriittis waraana biyyi sunii jedhetti milishoota Boko Haraam guddoo hadhe laaffise. Akka Jeneraal Daan Alii jedhetti waraani isaanii lafedduu Boko Haraam irraa deebifate jarilleen humna dhabe akkuma shiftaa badda duudeetiin gaadaan nama dhuudha jira Boko Haraamiin jechuun. Pirezidaantiin kenna ganna tokko keessatti milishootaan hadhe guddoo laaffisee jedha ministeri kunin. Waraani Naayijeeriyaa akka jeneraal kanaatti lafa gama baha aga guddaan Boko Haraam irraa deebifate ji sadii keessatti badda sambisaa jedhan keessallee Boko Haraam hadhe baasuuf qophii guddootti jira. Boko Haraam waraan Naayijeeriyaa seer shari'aatiin bulchuuf nam hedduu fixuu jiru. Nam kun hedduu fixanii ijoollee dubraa hedduu manneen barnootaa duudanii guurratanii baddaaf gammoojjiitti hin galanii achitti rakkin gargaraa keessa buusuu jiran. Tamman tan jaga sujirtan turra doni VOA sagantaa afaan Oromooti. Dubaayin diittu iyyuu risii lamaan jaarratti baballifachuu fi horii walitti qabachuu fi nama biyyisii xuyyuuraan seenaa ba'uuf irraa qaraxa guruuf karoor qabdi. Qaraxi kunniin nama tokko irraa adoolessi dhufuu jalqabanii doolaara 9.50 guruuf karoor qaban. Diidii xuyyuuraa Dubaayii kana akka bulchootii jedhanitti ganna dabriqoof nam miliyoon 900,000 itti dhufe doolaara biliyoon 1 miliyoon 200,000 jaarani. Diidii xuyyuuraa lamaan kana. Addunyaan kun diixxuyyuura addunyaa Dubaayitiif diixxuyyuura Al-Maktaare qabdi qaraxa kanaan doolaara miliyoon 741 argachuuf deemti. Dorgommii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa ittuun jiranis seenaatarii Filooriidaa Maarkoo Ruubiyoo dadhabee dorgommii keessa ba'e jaree afammoo walumatti jira dorgommii jirallee amna mishanitti waltaaf Ruubiyoon eegi torbaan lamaan duratti godin ufii filam keessatti mo'uu dadhabeen duuba dorgommii dhiise namii shanan waltaaf Rippaabilikan keessa Ted Cruz, John Kasichii fi Donald Trump. Demokiraat keessa immoo Hillary Clintonii fi Bernie Sanders Cruz bulchaa Texasiiti. Trump dureessa horii biliyoon hedduu qabaachuun beekamu. Kasicha immoo bulchaa Ohaayooti. Ameerikaan garajjii 8-9 keessa pirezidaantii haaraa filatti filannoo tana gara jalqaba irratti gara nama 20 dorgome amma nam 5 waltaafi.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya taanutti ce'uu keenya dura wallee abbabee tasammaa kanan sin afeera ittiin bohaara. Yo dhaggeeffatoota keenya Abbabee Tasammaa amma lubbuun jiraatu baatuyyuu hojiinsaa kunoo hafee jira. Guddaa galatoomsanna. Iyyannaan uummata Oromoo dhuga qabeessa ta'uusaa kanaman mootummaan Itoophiyaa itti aansuudhaan sochii hojiin mul'atu gochuun akka irraa eegamu Yuunaayitid Isteetsi beeksistee jirti. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaatti itti aanaa ministeerri dhimmoota dimookiraasii mirga namoomaaf hojii Toom Maalinowiskii kanaaf dhimmoota kabiroo irratti aangawoota Itoophiyaa waliin mari'achuun isaanii beekamee jira. Rakkoon uummataa hanga hiikamutti mootummaan waltajjii siyaasaa akka banu waldootiin siivikii dhimma Oromiyaa ilaalchisee akka itti gaafatama isaanii ba'aniif mootummaan tarkaanfii humna waraanaa giddu galeessa godhate fudhachuurraa akka of qusatu hubachiisanii jiru itti aanaa ministeerri Ameerikaa kun. Iskindir Firoo Finfinnee irraa gabaasaa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Mariin sun kan waggaa ta'us dhimmootiin irratti mari'ataman garuu kan yeroos of keessaa qabu. Itti aanaan ministirii dhimmootii dimookiraasii mirga namaaf hojii Toom Maalinowiskii kaleessa kan wal argan aangawoota mootummaa waajjiraalee adda addaa bakka bu'an waliin ture. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa, ministeer deettaa ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Taayyee Isqasillaaseef kanneen biroon mootummaa Itoophiyaa bakka bu'anii argamuun isaanii tuqameera. Haala Oromiyaa qabe hanga qooda hawaasni siivikii qabu mootummaan dimokiraasii ijaaruuf tattaaffii inni godhu dhimmootii ilaallatan irratti mari'atamu Toom Maalinowiskii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Keessumaa dhimma Oromiyaa gama laaleen mootummaan itti gaafatama fudhachuun tarkaanfii gaarii ta'uu himanii hojiitti garuu hiikamuu qabaa jedhan.
I have to say I've been very impressed by how honestly the
mootummaan haala Oromiyaa keessattuu uumame gama laallateen itti gaafatama isaa mul'inatti fudhachuu isaa ajaa'ibsifachuu koo dubbachuun fedha. Uummatichi iyyannaa dhuga qabeessa qaba kan inni jedhe ilaalchisee furmaata kennuudhaaf tarkaanfii barbaachisu fudhachuu barbaachisa. Yaadawwaniif ibsa mootummaan baase sana arginee jirra. Simanneerras sanammoo mootummaan hojiitti akka hiiku eegaa jirra. Arras kan itti mari'anne kana.
Haala Oromiyaa keessatti uumameef sababaan dhabamuu bulchiinsa gaarii ta'uusaaf kanaafis itti gaafatama akka fudhatan muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny ibsuun isaanii ni yaadatama. Marii kaleessaa sanarraa ka'uudhaan kan dubbatan itti aanaa ministeerichi Ameerikaa iyyannaan uummataa kan inni ittiin mul'atu akkaataa fayyadama lafaa malaan maltummaaf dhabamuu bulchiinsa gaariitiif iyyannoo dhiyeeffatuun ta'uu tuqaniiru. Mootummaan rakkoolee kana furuuf yeroo fudhachuu akka danda'us ni amanu. Kun hamma ta'utti garuu tarkaanfiiwwan tokko tokko fudhachuun akka irra jiraatu ibsaniiru.
It's going to take some time for the government to address those difficult issues.
Dhimmoota cimoo akkasiitiif furmaata kennuudhaaf mootummaan yeroo itti fudhachuu mala. Yaaddoon keenya inni guddaan yeroo dhuma kana immoo mootummaan uummaticha biraa amantaa horachuudhaaf yaalii gochuu qaba. Kanas kan inni godhu falmii fi hirmaannaa siyaasaatiif waltajjii banuudhaani. Kanas hawaasi siivikii haala Oromiyaa keessatti qooda akka qabaatu carraa kennuufi uummanni Oromoo yaaddoo isaa akka dhiyeeffatuuf gargaaru mootummaan walitti bu'iinsa uumameef deebii kennuudhaaf tarkaanfii waraana giddugaleessa godhate sana fudhachuurraa of qusachuu qaba.
Ministiriin dhimma alaa Ameerikaatti itti aanaa ministeerri dhimmootii dimookiraasii mirga namaaf hojii Toom Maalinowiskii daawwannaa isaanii Itoophiyaa kan guyyaa tokko xumuranii har'a gara Ruwaandaatti qajeelaniiru. ittaan sudanis gara burundif keniyat kan imalan taun ibsameera jechuudan iskender freew finfinneera gabaseera
amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Washington DC timmoo waaree booda sa'a 1:45 kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Diree Dimokiraasii. Mootummaan naannoo Oromiyaa keessatti gubbaarraa jalqabee agagadiitti gamaagama hoogganootaa marsaa duraa geggeessameen aangawoonni 300 ta'an bakka isaaniirraa kaafamu, kaan itti gaafatamummaarraa gad buufamuu fi haala adda addaatiin kan murtiitti dhiyaatan ta'uu itti aanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Sheetuu Dassee miidiyaa yookaan immoo sabaa himaa biyya keessaatiif ibsa kennuu isaanii jalqaba torban dabreerra gabaasuun keenya ni yaadatama. Murtii kanaaf dhimmoota kanatti hidhatan ilaalchisee akka xinxalaa uummata dhaggeeffatootaaf kennan sagantaa keenya jimaata dabree irratti hayyuu seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa Melbourne Australia irraa afeerree akkooma inni haasa'uu jalqabetti sababa rakkoo teeknikaa istuudiyoo keessaa nu mudateen addaan citee ture. Sanaaf dhiifama guddaa gaafachaa kunoo har'a guutummaa isaa dhiyeessina. Tarkaanfii aangawoota Oromiyaa irratti fudhatame sana akkamitti ilaalu? Akkas jedhu Dr. Tsaggaayeen.
Kan mootummaan jedhu rakkoon amma biyyarra jiru rakkoo mormii kana kakaasee rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuudha jedhanii yaadaa turanii kanarraan kan ka'e amma warra bulchitoota godinaalee adda addaa Oromiyaa keessa jiran kana irraa kaasuudhaan kaan immoo gara mana murtiitti geessina jechuudhaan fooyyeessuuf tattaafachaa akka jiru namatti fakkaata. Garuu kun waan akkasiiti jedhee hin yaadu mormii kanas dhaabuu hin danda'u. Mormiin kunis rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuutii miti ani akka kootti.
Sin amantaan keessan mormiin Oromiyaa keessaa rakkoo maaliiti jettu?
Mormiin kun kan ka'e akkuma hubatamu maaster pilaanii sana Finfinnee fi godina addaa irratti hundaa'eeti. Garuu amma rakkoon kaka'e waan maaster pilaanii qofa miti. Rakkoon maalirraa akka ka'e yoo ilaaluu barbaanne gaaffilee uummanni gaafachaa jiru kana irratti hundoofne ilaalla. Tokkoffaa maaster pilaaniin sun akka isaanirraa haqamu barbaadu. Lammaffaa yoo inni immoo haqame warri maaster pilaanii kana mormee ka'e sun kan hidhaman haa hiikkamani. Kan du'aniif immoo kaasaan haa kaffalamu. Warri nama ajjeesan immoo akka mana murtiitti dhiyaatanii itti gaafatamummaa argatan kana gaafachaa turanii. Waraanni ittisaa biyyattii Oromiyaa keessaa akka ba'uufaa gaafachaa turanii barattoonni akka hiikkamanii. Qabeenya biyya Oromiyaa immoo Oromoof akka deebi'u faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessa qabdu sanis gaafachaa turanii. Afaan Oromoo akka afaan biyyattiis ta'u kunis kakka'ee ture waan baay'eetu keessa jira. Rakkoon kun filee kanarratti hundaa'ee waan ka'eef rakkoon kun kan haqamuu danda'u gaaffileewwan san deebisuudhaani malee rakkoo malaammaltummaatii rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuudha jedhanii kanaan immoo ka'anii miseensota OPDO ta'an kana kan warra gadii ofirraa ari'uudhaan waan fooyyee natti fakkaatu. Ani akka yaadutti wanti isaan godhaa jiran duruyyuu muummichi ministeeraa jechaa ture rakkoon kuni rakkuma ofii keenyaaf uumnee jechaa ture. Maal jechuu barbaadeti OPDOtu kana uume OPDOon itti gaafatamummaa qabdii jechuu barbaadanii turan. Maaliif akkana jedhu maaliif immoo warra aangoorra jiru amma godina jiran kana ofirraa ari'utti ka'an yoo jette OPDOon sun ajajamuu dide amma uummata wajjin dhaabbatee. Gaaffilee uummanni gaafatu kana gaafachaa jiru kana deeggaruu jalqaban jedhaniiti yaadu. Kana darbee immoo miseensonni OPDO godinaalee keessa jiran uummata wajjin wal gargaaranii rakkoo kana uumaa jiru fincila kana uumaa jiru kan jedhus jira. Amma ani akkan beekutti liigiin dargaggootaa OPDO kanaan dura barruu wayii facaasanii turanii jedhanii kanatu dhagaama amma biyya irratti. Mata dureen barruu sanii abbaa irreetirraa gara dimokiraasii wixina qabsoo bilisummaatiif malu kan jedhu ture. Kana keessaan oofaa turanii liigiin dargaggootaa OPDO jechaa turanii. Liigiin dargaggootaa OPDO duruyyuu amanamee hin beeku maalifii isaan ijoollee dur abaa'uudha jedhamanii hidhamaa turan san ofitti fudhanii egaa abbaan duulaa bulchaa Oromiyaa san ta'e. Kanaaf ijoolleen kun sammuun isaanii gara biraa jira duruyyuu kan jedhutu jira. Ijoolleen immoo ammagaa uummata wajjin dhaabbanna uummata keenya irratti waraana bobbaafnee akka shororkeessuun barbaannu gaaffiin uummanni gaafate gaaffii dhugaati gaaffii haqaati gaaffileen kun haalan akka deebi'an barbaannaa kan jedhutu jira. Kanaaf amma ergamuu dhiisuurraa darbaniiti resist gochuu jalqaban amma isaanu iyyuu mormuu jalqabaniiru keessa keessatti. Amma mootummaan immoo Itoophiyaa maal jedha ofuma qulqulleessuu qabna rakkoon kun numa keessa jira. Rakkoo malammaltummaatu jira dadhabbii raawwachiisutu jira rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuutu jira kana kanaan kan ka'e of gamagamnee kanaan ofirraa haquutu nurra jira jechaa turan. Garuu maali godhaa jiru amma warra opiidiyoo isaaniif hin ajajamne opiidiyoo isaaniif hin ergamne opiidiyoo isaan mormuu jalqabe opiidiyoo of kabaju uummata ofii kabaju uummata ofii wajjin dhaabbatu kana ofirraa qulqulleessuu barbaadan. Kuni hundi seeraan ala wanti Oromiyaa irra ta'aa jiru kun hundi amma siyaasaanis ala amma wanti ta'aa jiru nama Oromoo ta'ee isaaniif hin ajajamne hin ergamne nama Oromoo ta'ee of kabajee uummata ofii wajjin dhaabbatu nama Oromoo ta'ee gaaffii uummanni Oromoo gaafachaa jiru kana akka deebisaniif gaafatu hunda lolutti ka'aniiru. Kuni amma duula Oromoo irratti ka'ee jedheen laala'an.
Gamagama yeroo tokkotti aangawoota aga 300 ta'an taayitaarraa gad buusanii yookaan immoo hojiirra ari'anii yookaan immoo mana murtiitti yoo dhiyeessanii humna bakka aangawoota kanaa bu'u argachuun salphaadha. Akkamitti bakka buusanii opiidiyoo haaressuu danda'u jettee yaadda?
Kuni rakkoo isaanii ta'ee hin beeku. Ilaa bara mootummaan Oromiyaa magaalaa jijjiiratee Finfinnee irraa akka Adaamaatti galu jedhame sanis miseensonni opiidiyoo mormanii turan. Adaamaatti mana hin qabnu mana kireeffatanis hin qabani biyyattiin xiqqishuudha magaalittiin xiqqishuudha kana kanaaf turuutu nurra jira jedhan san inuma ari'an kuma ta'u baay'ee ari'an. San booda bara darbe yoo barattoonni amboo keessatti jimmaa keessatti harmaayaa irratti maastar pilaanii sana mormanii ka'an gaafa mormiin sun mormii uummataa ta'ee immoo amboo keessattu gaafa kaka'u san maal godhan bulchitoota godina sanii ofirraa ari'aniiti waraanatu bulchaa ture. Amma immoo Oromiyaan sunuyyuu waraanaa mulfamaarti amma seeraan ala kan ta'e namni tokko tokko maarshaal loo jedhaani maarshaal loo miti. There is nothing legal about it. Ofumaaf waraanaan bulchu rakkoon isaanii eenyutu aangoo kana guutaa kan jedhu ta'ee hin beeku mitis. Isaan nama ajajamu yoo argatan sanuma ga'a. Sana achi immoo akkuma opiidiyoonuu amanetti amman tana barattoonni yuunivarsitii irraa eebbifamanii hojii hin arganne gara 2,000,000 lafa taa'ee jira. Ijoolleen kun hundi waan hojjaa barbaadaniif hojii sinii kenninaa kana kana sinii goonaa mindaa guddaa sinii kaffallaa yoo jedhanii ofitti waaman amma taateef amma yeroo argataniif ijoolleenis silaa hin ajajamu. Gaafa immoo itti cime isaanis immoo kaa itti ka'u. Kanaaf nama hin dhabanii nama dhabuun rakkoo isaanii ta'ee hin beeku. Akka rakkoottu iyyuu hin laalan kan. Rakkoon guddaan amma isaan jechaa turan rakkoo aangoorraa bu'u. Gaafa darbe amma pirezidentichi mana murtii waliigalaa Oromiyaa profeeshinaalota abbootii murtii fi abbootii alangaa walitti sassaabeeti ijoollee mormitee amma yakkitti dhiyaachaa jiru kana hunda isaanii akka adabaman gochuutu nurra jira. Mootummaan kun yoo kufe numatu wajjin kufa ijoollee mormii kana keessa qooda qabaattee amma yakkamtee jirtu kana hunda isaanii akka adabaman gochuutu isinirra jira jedhee kana akeekachiisaa turani. Maal jechuudha dubbiin deemaa jiru rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuu kana sirreessuuf miti gaaffilee uummanni kakaase kana deebii itti kennuuf miti biyyattii qabbaneessu nagaa mirkaneessuu miti dubbiin isaan godhaa jiran aangoo isaanii qabatanii turuudha kana gochuuf immoo nama Oromoo ta'ee mirga Oromoodhaaf mormu yookiin immoo ajajamuu fi ergamuu hin barbaanne kana hunda ofirraa haqu ofirraa qulqulleessu kun immoo wanti isaan amma godhaa jiran siyaasanis seeraanis haa ta'u duula wayii Oromoo irratti, Oromoo of kabaju irratti baname jedheen laala akka seeraatitti wanti kun hundi sirrii akka hin taaneen hubadha.
Dr. Tsaggaayee, mormiin ammallee hin dhaabanne bakkawwan adda addaatti manneen barnootaatti hin ka'a. Garuu tarkaanfii mootummaas immoo hin dhaabanne. Inumaayyuu gidduu kana namoota qabanii naannoo isaan jiranirraa gara mooraalee waraanaa akka dhidheessaaf akka ursoo bakkawwan adda addaatti geessamaa jiru ka jedhudha. Ka jiraattonni naannoo adda addaatti dubbataa jiran. Tarkaanfileen mootummaan fudhatu kun yootti fufan dhuguma mormii kana dhaabuu danda'a haala amma jiru keessatti?
Amma isaani mormii kana dhaabuudhaaf miti. Wanti isaan barbaadan waan amma baay'ee rakkataniifi ibidda mormii kaka'e kana dhaamsuudha yeroo amma bitatanitti. Akka mormiin qabbanaa'u godhanii san booda siyaasanis haa ta'u, seeraanis haa ta'u, waraananis haa ta'u waan jijjiirree itti deemna jedhanii yaadu.
Garuu kun qabbanaa'uu danda'a akka mootummaan jedhu kana mootummaa kana saangorra tursiisuu danda'a haalli kun?
Waan qabbanaa'u miti. Maaliif yoo agartee bara 2001 akka lakkoofsa Awurooppaa mormiin kun gaafas jalqabe. Gaafa ibiddi daggala kana nyaatee jedhanii ijoolleen yuunivarsiitii irraa kakaatee hin deemna jedhan jalqabe. San booda magaalaa guddittii Oromiyaa akka Adaamaatti taatu kan jedhu irratti mormuu jalqaban. Ilma bubbula malee deebi'ee dhufa. Amma maastar pilaaniin kun sababa ta'e malee gaaffileen kun bara baraan ka'an deddeebi'aniituma as dhufanii kunuun jijjiksaa jiru. Amma gaaffiin ummataa jenuin ta'e tokko takka gaafatamnaan deebii yoo hin arganne deebi'eetuma sitti kakka'a. Amma fa'a ummanni hundi waan kaka'eef waan ummanni Oromoo dammaqeef gumaa keenya hin baafna jechaa waan jiraniif gaafa mootummaan OPDO fa'aa dha'uutti jalqabu. Opidiyoon sunuu mormituu taati. Kun abidda kaka'ee amma abidda kana dhaamsuudhaaf gaaffilee sadarkaa sadarkaadhaan deebisutu isaan irra jira. Tokkoffaa maastar pilaanii sana seeraan sirriitti haquudha. Lammaffaa nama ajjeesan, nama hidhan, nama dhamaasan akka itti gaafatamummaa qabaatan mana murtii dhiyeessudha. Kana dura immoo namoolii dubbii kana akka hammaattu godhan, namoolii aangoorra jiran, namoolii abbaa Tsahaayeefaa fakkaatan kana Getaachoo Raddaafaa fakkaatan kun waan dubbii akka maletti hammeessaniif akka irra haqaman akka ummataaf ajajamu mootummaan sun agarsiisutu irra jira. Kun itti gaafatamummaa siyaasaati. Isan booda immoo itti gaafatamummaan seeraa hin dhufaa mana murtiitti geggeessanii poolisoota nama ajjeessan, mana guban, ummata shororkeessan, qabeenya Oromoo barbadeessan kun immoo akka itti gaafataman goona. Gumaanis yoo kaffalamuu qabaate kaffalamuu ummata immoo sadarkaa sadarkaadhaan gaaffilee gurguddoota ta'an deebii kennuu fi jalqabuutu irra jira malee akkan waan kakka'anii nama ofirraa ari'uudhaan biyyattii qabbaneessuu hin danda'amu. Waan gaarii ta'e akkaataa kanatti hin dhufa jedhee hin yaadu.
Hayyuu seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa, ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoomi nama.
Mataa oduur deebi'ee sanitti immoo mootummaan Jaappaan nama Itoophiyaatti lafti bonitti taate rakkatee fi hojii gargaraatiif doolara miliyoon 30 kennuuf ardhuwaa dagale. Dhaabii qarqaarsa addunyaa ammoo horiin rakkataan qarqaaran kun ariifatee dhufuu baannaan rakkoo hamtuun dhufaa jechuun dubbate. Paartiin gamtaa demokiraasummaa ummata Oromoo itti aanaatti gaafatama paartii isaanii miseensa isaaniitii fi nama miseensa isaanii tokko dabaleetiin dhiyootan namatti irraa hidhamuutti akka jiru dubbachuu jiran. Mani murtii Supres nama dhiyootana xiyyuur masrii giddeessee biyyi sun teessise qorachuuf guyyaa 8 tursiisuu fi karoor baafate masriin ammoo akka namni kun biyyi isaanii deebisamee kennam gaafachuu jirti. Namni kun dhibi mataa qabaa jechuun dubbachaallee turte. Xiyyuur masrii kunin nam 72 baatee Aleksaandiriyaa Kaayiroo gara Aleksaandiriyaa deemuu jiru. Namni kun giddeessee bombii qabaachuuf akkeessee teessise namichi kee jir nagumaan ba'e. Faransaay waraanisii Afrikaa waaltaa keessa qabdu dhumganna kana keessatti achii baafachuuf qophii jirti. Akka ministeriittis waraan Faransaay jedhetti biyyitii isaanii waan baateef kaayyoo baateef waan fixatteef waraanisiillee achii baafachuu jirti. Waraanni Naayijeeriyaa akka ministeriittis waraana biyyi sunii jedhutti milishoota Boko Haraam aga guddaan lole lafirraa deebifachuu jira. Laftirraa fudhachuu jiran kun garma baha Naayijeeriyaa keessa mataan oduu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meter bandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 12080 12140 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booduutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.